No tässä minä nyt kuitenkin olen kaikesta vastustuksesta huolimatta. Kiitos Jumalalle. Ja minä uskon, että minä tulen viihtymään täällä. Ja me saamme kokea täällä ihmeellistä yhteyttä. Ja Herra tulee toimimaan. Pane siihen uskosi ja rukouksesi ja ala kiittää. Apostolien tekojen toisen luvun jakeesta 42 luen luvun loppuun. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteytensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Uskotko sinä todella herätykseen nyt? Kaksi oli. Minä uskon koko sydämestäni ja luulenpa, että olen pannut itseni peliin tämän asian hyväksi. Minun elämälläni ei ole mitään merkitystä, ellen näe sielujen pelastuvan, ellen näe Jumalan toimivan tänä päivänä. Olen saanut jatkoajan ja sanonut Jumalalle, hyödynnä tämä kokemus seurakuntien hyväksi. Ja olen saanut nähdä, että Jumala toimii. Hän on elävä Jumala. Kysymys on vain siitä, oletko sinä, olenko minä, valmis antamaan itseni kokonaisena uhrina alttarille, Jumalan käyttöön, sillä tavalla kuin hän tahtoo, eikä niin kuin minä tahdon. Pyhä henki vuodatettiin helluntaina. Ja me olemme siitä alkaen eläneet viimeistä aikaa. Pyhän hengen aikaa, seurakunnan aikaa. Ja jos se olisi saanut jatkua, niin tuloksena olisi ollut jatkuva herätys. Se, mistä sanotaan tässä 2.47 lopussa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Me emme saisi tyytyä siihen, että ihmisiä pelastuu. Me emme saisi tyytyä siihen, että sanoma Jeesuksesta otetaan vastaan niin välinpitämättömästi, varsinkin tiedotusvälineissä. Olen täällä haastamassa teitä kapinaan. Tätä välinpitämättömyyttä, maailmallisuutta ja kylmyyttä vastaan, jonka keskellä me elämme. On valitettavaa, että se ensimmäinen herätys, josta apostolien teoissa puhutaan ja Paavalin kirjeessä, ei ole saanut jatkua. Seurakunta on pirstoutunut lukemattomiin eri nimisiin suuntiin. On ollut ajoittaisia herätyksiä siellä täällä. Ja tämä vuosisata on ollut erityistä hengenvuodatuksen aikaa. Ensin länsimaissa, ja nyt me kuulemme suuria herätyksiä olevan Etelä-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja viimeksi entisen Neuvostoliiton alueella. Surkeinta on se hajannus, joka vallitsee entisissä kristillisissä länsimaissa. Eurooppa pakanallistuu hyvää vauhtia. Ja muodostuu itse lähetyskentäksi. Esimerkiksi Ranskassa, Italiassa, Espanjassa Elävä kristillisyys on harvinaista. Nyt Jumala kutsuu Suomen kristittyjä työhön viemään evankeliumin maan rajojen ylitse entisen Neuvostoliiton alueelle, entisiin sosialistisiin maihin, mutta myöskin Pohjoismaihin, Eurooppaan, maan ääriin asti. Me elämme Matteuksen 24 luvun aikaa. Lukekaa tämä luku tarkoin. Jeesus ennustaa siinä, mitkä ovat hänen tulemuksensa merkit. Ja 24:14 hän sanoo. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattamaan kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. En muista numeroita, kuinka monta kansanheimoa vielä on saavuttamatta, mutta tuntuu, että Jumalalla on nyt kiire. Ja jos me seisomme Jumalan edessä, niin kuin kuulen täällä seistävän, niin sinäkin tunnet sen luissasi ja ytimissäsi, että Jumalalla on kiire. Me elämme sähköisten viestinten aikaa. Jumala ne kerran sai aikaan, että lopun aikana sanoma vietäisiin nopeasti kaikille kansoille. Nyt radiolla ja televisiolla tavoitetaan miljoonia. Niihin olisi kristittyjä nyt erikoisesti satsottava. Olen iloinen siitä, että meillä on hyvän sanoman radio ja televisio, jossa minuakin on haastateltu. Ja se saavuttaa varmasti miljoonia ja miljoonia. Mutta pyytäisin rukoilemaan teitä, että saataisiin erikoinen kristillinen televisioyhtiö, joka käyttäisi Yleisradion verkostoa. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Koin tämän tarpeen voimakkaasti, kun minua ensimmäisenä suomalaisena saarnaajana haastateltiin Tallinnan televisiossa 45 minuutin ajan. Ja sain siinä tuoda ruutuun esiin nämä kirjat, jotka täällä mainittiin. Tällaista tilaisuutta ei minulle koskaan ole suotu Suomen televisiossa. Tässä se oli, Tallinnassa se oli mahdollista sen takia, että siellä on kristillinen televisioyhtiö, joka on alkanut toimia tämän vuoden alusta lähtien. Ristiriita on valtava. Tämä Suomi on joskus kutsunut itseään kristilliseksi maaksi. Mutta ei täällä ole nyt sitä vapautta evankeliumin julistamiseen, mikä on maan rajojen ulkopuolella idässä ja etelässä. Ja tämä ristiriita, sen pitäisi herättää ihmiset nyt rukoilemaan ja vaatimaan. Nyt 47 kansanedustajaa on allekirjoittanut kirjelmän, että Yleisradioon saataisiin enemmän ja parempia kristillisiä ohjelmia. Mutta tämäkään ei vielä riitä. Minä uskon tässä asiassa mahdottomia, mutta Jumala on mahdottomien asioiden Jumala. Sanoin Tallinnassa, että paljon mieluummin minä jäisin tänne. Täällä on suurempi vapaus julistaa evankeliumia kuin Suomen viestimissä ja tiedotusvälineissä, myöskin lehdistössä. Eilen sain sitten synttärilahjana kutsun Moskovaan. Pyytäisin teitä jatkuvasti rukoilemaan kokoussarjojeni puolesta. Niitä on nyt syksyllä kymmenkunta. Elä henkilökohtaisesti hyvin siunattua jatkoaikaa. Parannuttuani luusyövästä noin vuosi sitten. Saan Jumalan armosta nähdä ja kokea sellaista hengenvuodatusta, jota en ole nähnyt sitten 1960-luvun, jolloin nuorena evankelistana rukoilin janoisten nuorten puolesta, että Jumala kastaisi heidät pyhällä hengellä ja tulella. Tänä päivänä moni heistä on luterilaisen kirkon pappeina. Kriisien kautta, rakkaat ystävät, meidän uskomme kasvaa. Meidän täytyy oppia niistä. Minä tiedän, että ne ovat vaikeita kestää. Niin oli minullakin. Mutta Herra sanoi poikani, älä menetä toivoasi, sillä jota Herra kurittaa, sitä hän rakastaa. Sittenkin tässä takana on Jumalan rakkaus. Ei hän ole mikään sadisti, ei hän kiusaa ketään. Hänellä on tarkoitus. Hän on kaikki valtias ja me olemme hänen kämmenellään ja kaikki tulee Jumalalta. Tulee hyvä ja tulee paha. Emmekö ottaisi vastaan pahaakin, sanoi Job, moittiessaan vaimoaan, joka sanoi hänelle, kiroa Jumala ja kuole. Uskon nyt enemmän ihmeisiin kuin koskaan ennen. Israelin pääministeri Ben Gurion sanoi kerran, että uskon ihmeisiin, olen realisti. Ja näinhän se on. Missä ihmisen mahdollisuudet loppuvat, siinä Jumalan mahdollisuudet alkavat. Nyt janoan ihmeitä, kun olen itse sellaisen kokenut. Janoan nähdä niitä toisten elämässä. Odotan niitä. Rukoilen niitä. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. He puhuvat uusilla kielillä. He panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Tänään näen näin tapahtuvan. Minulla on etuoikeus kulkea yli kaikkien rajojen, sekä luterilaisessa kirkossa että vapaissa suunnissa. Kiitos, että sain tulla tänne. Ja sanoisin, että herätystä on tänä päivänä, ainakin sen tietämyksen mukaan, mikä minulla on, enemmän luterilaisen kirkon piirissä. Olen saanut nähdä sitä. Ihmeellisiä alttareita Vaasassa, Tampereella, Varkaudessa, Kouvolassa. Erityistä liikehdintää. Hengen janoa ja kaipausta. Ihmiset tulevat alttarille itkien. Heillä on vaikeata. Monet ovat sairaita, pettyneitä, katkeroituneita. Ja he tajuavat nyt selvemmin kuin koskaan ennen, että apu tulee Herralta eikä mistään muualta. Erikoisesti näen, että ihmiset janoavat täyttyä pyhällä hengellä. Eikä vain kerran, vaan uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Janoan itse tänä iltana yhä suurempaa hengen voimaa. Niin, että sairaita todella parantuisi minunkin palvelustyöni kautta. Tämä nukkuva seurakunta, jota suurin osa on kuitenkin, on heräämässä. Se varustautuu nyt lopun ajan kamppailuun ja tajuaa, että ilman pyhän hengen voimaa ja armolahjoja me olemme avuttomat. Armolahjat toimivat nyt monilla paikkakunnilla luterilaisessa kirkossa. Satoja, jollei tuhansia rukouspiirejä kokoontuu. Ja yhä uudelleen ja uudelleen kuulen sanan kello 5. Alan kutsua tätä uutta rukousherätystä kello 5 rukousliikkeeksi. Ja jälleen kuulin sen täällä ja iloitsin. Menen sinne, missä ihmeitä voi tapahtua. Missä ihmiset ovat rukoilleet viikkoja ja kuukausia. Ja odot ja sanoneet, Jumala, lähetä tänne joku, joka on sinun kanavasi, jonka kautta ihmeet ja merkit voivat tapahtua. Me elämme hyvin vaikeata aikaa. Sanan katastrofi tapaamme tiedotusvälineissä ja lehdissä uudelleen ja uudelleen. Ihmismahdollisuudet näyttävät olevan kovin heikot. Tämän kaiken keskellä Jumalan kansan tulee julistaa, mutta meillähän on suuri Jumala, ihmeellinen Herra Jeesus Kristus. Mistä minulle tulee apu, kysellään. Ja psalmista vastaa, apu minulle tulee Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Ehkä sinäkin olet kysellyt, mistä minulle tulee apu, kun Jeesus on täällä tänä iltana. Ja hän rakastaa sinua. Hän haluaa pelastaa sinut. Hän haluaa uudesti synnyttää sinut. Hän haluaa täyttää sinut pyhällä hengellä. Ja ehkä hän joitakin armossaan tänä iltana parantaisi. Olen onnellinen mies, sillä tänään täytän 40 vuotta. Te tiedätte, mitä se merkitsee. Koin pelastuksen syyskuun 25. päivänä 1952. Eikö siitä ole 40 vuotta? Niin, että tervetuloa synttäreille vaan. Täällä me ollaan. Oli ihanaa, että sain tulla tällaiselle synttäreille. Olin päättänyt tulla rikosoikeuden professoriksi, mutta Jumala oli toista mieltä. Ja saadakseen minut toisenlaisiin valjaisiin ja toisenlaiseen tehtävään, hän pelasti minut ja käytti siinä apuna jo Herran luo pääsyttä veljämme Tapio Nousiasta, joka oli paras ystäväni Kuopion hovioikeudessa olimme molemmat työssä. Väitöskirjani hylättiin. Se käsitteli rikosoikeudellista syyllisyyskäsitettä. Mutta Jumala tahtoi tehdä minut syntiseksi ja syylliseksi. Ja hän käytti tällaista välikappaletta. Ja olen kiittänyt siitä jälkeenpäin. Miten ihmeellinen menetelmä hänellä olikaan minun suhteeni. Ja se osui kyllä kymppiin. Parempaa ei olisi voinut keksiä ylpeälle jumalattomalle tuomarille. Kun koin sitten Jumalan armon ja sain syntini anteeksi, en enää itkenyt sitä, että urani muuttui. Sana, jota Herra käytti suhteeni, oli Matteuksen 16. luvussa tämä sana. Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Niin. Silloin tajusin, että minulla on sielu. Ja tajusin, että minä en voi tehdä mitään sen hyväksi. Ja kolmanneksi Pyhä Henki näytti minulle, että ei sinun tarvitsekaan. Että Jeesus on ristillä tehnyt kaiken sinun edestäsi. Kantanut sinun syntisi päällään.
Hän on maksanut hinnan.
Ja kiitos Jumalalle, että sain ottaa vastaan tämän armon 40 vuotta sitten. Ja sanon teille, jotka ette ole näin pitkää ikää vielä tähän ikään tulleet, että Jumala on uskollinen, hyvin uskollinen. Häneen kannattaa luottaa vaikeassa sairaudessakin. Oli ihana levätä hänen käsivarsillaan. Ja hän antoi sen uskon, että kyllä tästä Paavo selvitään. Ja tässä minä nyt olen, kiitos Jumalalle, täydessä vauhdissa jälleen. Nämä ovat herätyspäivät. Elätkö sinä vai oletko vain? En kysy, mihin kirkkoon tai seurakuntaan kuulut. Ei se mitään merkitse. Se, mikä merkitsee, on sinun suhteesi elävään Jumalaan ja Jeesukseen. Miten herätys alkaa? Miten se voisi vallata tämän kaupungin? Sitähän te ajattelette. Sitä vartenhan te rukoilette. Ehkä te saatte näkyjä ja ilmestyksiä ja profetioita. Minun mielestäni vastaus löytyy näissä jakeissa, minkä luin apostolien tekojen toisessa luvussa. Se on ikään kuin malli, herätyksen malli. Tämä toisen luvun loppu. Me elämme jälleen Raamatun päiviä. Niin kuin oli alussa, niin on lopussakin. Jos tahdomme, että ihmeitä ja merkkejä tapahtuu, meidän on tehtävä niin kuin alkuseurakunta teki. Jatkuvan herätyksen malli on tässä toisen luvun jakeessa 42. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksessa. On merkillistä, että minut herätettiin tänä aamuna 5:00. Kai sitten te rukoilitte täällä. Juuri tällä sanalla proskartereo. Mikä on kreikan kielen alkukielen sana? Tämä pysyä. Pysyä, proskartereo, merkitsee pysyä jatkuvasti jonkun luona, jatkaa keskeytymättä, olla siinä luja, olla voimakas. Ja saman sanan me löydämme 2:44. Kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä. Ja 46. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä. Huomatkaa, miten pyhä henki korostaa ja alleviivaa keskinäistä yhteyttä ja yksimielisyyttä. Ja kehottaa siinä pysymään lujana. Ja se on yksi hyvin tärkeä herätyksen ehto. Tietysti ensimmäinen ehto on se, että me tunnustamme syntimme ja kadumme niitä. Ja saamme kokea syntien anteeksi antamuksen. Mutta sitten keskinäinen yhteys ja rukous tulee tärkeäksi. Jos alkuseurakunnan suuremmoinen yhteys olisi jatkunut, jos maailma nytkin sanoisi, katsokaa miten he rakastavat toisiansa, tilanne olisi valoisa, jatkuvasti ihmisiä tulisi uskoa. Kirkot täyttyisivät. Mutta nyt maailma kysyykin, mikä näistä monista keskenään riitelevistä suunnista ja seurakunnista on oikeassa? Ja jos minä todistan Jeesuksesta jollekin vieraalle ihmiselle tai porukalle, niin säännöllisesti he kysyvät, mihinkä sinä oikein kuulut.
Ja sitten jos minä sanon, minähän kuulun luterilaiseen kirkkoon. Sitten ne ovat kauhean hämmästyneitä, että me luultiin, että te olette helluntalainen. Tosiasiassa olen kyllä sitäkin. Eihän nämä rajat tai mihinkä minä kuulun merkitse yhtään mitään. Vaan se, että me kuulumme Jeesukselle, Kristukselle, Jumalan pojalle. Ei taivaassa kerran kysytä, mihin kirkkoon sinä kuuluit. Vaan kuuluitko sinä minulle? Olitko sinä minun omani? Palvelitko sinä minua? Vai ketä sinä palvelit? En tiedä, miten te tähän suhtaudutte. Minä tulen helluntaan seurakuntiin aina noin vähän sydän syrjällä. Mutta Korintossa, jos me nyt otamme sen vain esimerkiksi, oli vain yksi paikallisseurakunta. Jumalan seurakunta, jolle Paavali kirjoitti korintolaiskirjeensä. Jos me tätä raamatullista linjaa seuraamme, niin ei Hämeenlinnassakaan ole kuin yksi Jumalan seurakunta, Kristuksen seurakunta, johon kuuluvat kaikki täällä asuvat pyhät, uudesti syntyneet Jumalan lapset. Lisätkää nyt siihen sitten kastetut, jos haluat. Kerran eräs nuori mies, jota koetin saada uskomaan Jeesukseen ja jättäytymään hänelle kokonaan, sanoi minulle, voi jospa täällä Helsingissä olisi vain yksi, ovella lukisi Jumalan lasten koti. Minusta se oli niin kauniisti ja syvällisesti sanottu, että se on jäänyt mieleeni, vaikka siitä on kulunut vissiin 30 vuotta. Tämä näky minulla on ollut syntymälahjana. Rakastaa kaikkia Jumalan lapsia yli rajojen. Ja jo aikoja sitten tuli profeetia, että sinä kuljet aivan kuin kaikkien seurakuntien ulkopuolella. Sinä joudut olemaan paljon yksin, mutta sinä autat kaikkia seurakuntia. Se on erikoinen asema ja kiitän siitä Jumalaa. Se on vienyt minut poikkeuksellisiin kriiseihin ja vaikeuksiin, mutta niiden kautta Jumala on kuitenkin minua kasvattanut. Ja minä toivon ja rukoilen, että näillä kokemuksilla voisin auttaa nuorempia. Kun minä kerran kyselin, että miksi nyt vielä minun pitää käydä näin vaikea kriisi ja sairaus läpi, Herra sanoi minulle, sitä varten sen tulee olla niin kova, että sinä ymmärtäisit niitä, joilla on vaikeata. On aivan suuremmoista sanoa sitten ihmiselle, joka soittaa minulle ja sanoo, Paavo, minulla on syöpä. On hyvä sanoa hänelle, minä luulen tietäväni, miltä sinusta tuntuu. Ja heitä on paljon, jotka ovat soitelleet ja kirjoitelleet haastattelujeni johdosta. Ja minulle saa soittaa, olkaa hyvä tekin. Puheluettelossa on nimeni ja numeroni. Ja rukoilen sairaiden puolesta siellä puhelimessa. Kuuntelen heitä. Jumala on opettanut minut kuuntelemaan. Kyllä minulla on aikaa. Monet eivät usko, että on, eivätkä uskalla soittaa, mutta nyt olen siinä pisteessä, että jokainen ihminen on minulle tärkeä. Tiedän, että hän on Jumalan lähettämä ja että minun tulee tehdä parhaani tuon ihmisen hyväksi. Hän on Jumalan luoma. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan lunastama, Herra rakastaa häntä. Ei hän kaikkia paranna, sen tiedän. Monet työtovereistani ovat kuolleet syöpään. Jotkut niistäkin, joiden puolesta olen rukoillut. Jumalalla on omat aikansa. Emme me pysty niitä muuttamaan. Mutta me voimme tehdä jonkun ihmisen elämän vähän onnellisemmaksi ja paremmaksi kulkemalla hänen kanssaan, hänen rinnallaan. Rakkaat ystävät, nämä raja-aidat, jotka ovat monasti keinotekoisia, olisi nyt vihdoinkin ylitettävä ja otettava mukaan kaikki kalastuskumppanit. Otettava heitä kädestä kiinni, kunnioitettava heitä, hyväksyttävä heidät, rakastettava heitä ja rukoiltava heidän puolestaan. Ennakkoluulot sitovat aika paljon, eikö totta? Meillä on määrätty käsitys ihmisestä. Olen huomannut, että minustakin on aivan kauheita käsityksiä liikkeellä ja enkä minä väitä, että ne nyt olisi aivan vääriäkään, sillä minä olen kurja syntinen. Kysyin vaimoltani, että olenkohan minä yhtään muuttunut. Etkä ole, hän sanoi, että olet yhtään äkäinen kuin ennenkin. Tietenkin tehdään paljon työtä, joka ei ole jumalasta, joka on sielullista. Mutta meidän pitäisi olla yhtä mieltä siitä, että risti on se, joka yhdistää. Olkoon meillä sitten eri käsityksiä joistakin asioista ja opinkappaleista. Jätetään ne nyt syrjään. Jos näen, että joku rakastaa todella Herraa Jeesusta Kristusta koko sydämestään, hän on minun veljeni ja sisareni. Hänen kanssaan minä haluan tehdä työtä, kulkea hänen kanssaan. Meillä on suuri, valtava työ edessämme näinä viimeisinä aikoina. Kuulkaa, minusta aika jännittävää elää tällaista aikaa. Elämä on minulle suuri seikkailu ja samalla haaste. On jännittävää elää lopun aikaa, jolloin Jeesus Kristus kenties saapuu. Kenties tämän 10-luvun aikana Jumala sen tietää. Mutta tiedemiehetkin sanovat jo, että vuoden 2050 jälkeen he eivät voi enää katsoa, että maailmassa voisi olla elämää, sillä tämä maapallo ei suorastaan pysty elättämään enää lisääntyvää ihmismäärää maapallon väestöä. 2000 vuoden 2000 jälkeen tai viimeistään 2050. Ei meidän pidä ennustaa Jeesuksen Kristuksen saapumista. Mutta meidän pitää kyllä näyttää ihmisille ja kertoa, mitä Raamattu sanoo niistä merkeistä ja ihmeistä, joita tapahtuu. Merkeistä, maanjäristyksistä, tuhotulvista, kaikesta tästä, me vedämme sen johtopäätöksen, että meidän Herramme ei voi olla kaukana. Voipa suorastaan sanoa, että me elämme jo viimeisten vitsausten aikaa. Eksytykset, sodat ja nälkä ovat edenneet siihen mittaan, että voidaan ajatella, että 3 sinettiä on jo murrettu. Hän on aivan oven edessä. Maailma ei sitä tiedä, eikä siitä välitä. Mutta meidän pitää huutaa, Jeesus saapuu, oletko sinä valmis? Ei ole mitään tärkeämpää työtä nyt kuin sielujen voittaminen Herralle. Se on päämäärä, se on tavoite, johon on pyrittävä. Jos kirkko tahtoo olla kirkko, tai seurakunta, sen ensisijaisena tavoitteena tulee olla sielujen voittaminen ja herätys. Se on sama asia. Me olemme sellaisen herätyksen edessä, niin minä uskon. Minä tunnen sen kaiken aikaa hengessäni, että kaikki liikenevät voimat olisi nyt keskitettävä työhön. Sananlaskujen 24.11 on polttanut minua vuosikymmenet. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään. Pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoipuvat. Se on käsky. Kohta kaikki veneet täyttyvät kaloista, niin minä uskon. Kunhan me tottelemme Herran käskyä ja heitämme verkot sinne, minne hän tahtoo. Nythän on jo missioita, on missio Volga, kohta tulee missio Eurooppa. Ja Suomessakin on jo yhteisiä kokoussarjoja. Minä muistan, että 50-luvulla, 60-luvulla yritin pitää yhteisiä kokoussarjoja aina kun menin johonkin kaupunkiin. Ja tuntui aika kummalliselta, että minun täytyi esitellä toisilleen eri seurakuntien paimenia. Eivätkö nuo ruojat edes tunteneet toisia, vaikka asuivat samassa pienessä kaupungissa? Ei se kelvannut. Kukin kalasti sieluja omaan pesäänsä. Nyt me näemme, että tilanne on muuttumassa. Me alamme vähitellen muistaa, että Jeesus Kristus on rukoillut ylimmäispapillisen rukouksen Johanneksen evankeliumin 7. Se yksi yhteinen seurakunta, josta on puhuttu uskon tunnustuksessa, joka ainut sunnuntai lausuttu, se alkaa olla käytännössäkin vähitellen toteutumassa. Ja tämä yhteys on kaikkein syvin, kaikkein siunatuin, mitä maan päällä on. Jumalan lasten yhteys. Minä tunnen heti, kun minä tulen tänne, että täällä on Jumalan lapsia. Veljiäni ja sisariani, vaikka en ole koskaan nähnytkään. Mutta meidän pitää rukoilla, että tämä yhteys käytännössä vahvistuisi, eikä olisi pelkkää teoriaa sanoissa ja huulilla. Huomatkaa, miten nuo 3000, jotka tulivat uskoon Pietarin saarnan vaikutuksesta, pysyivät lujasti keskinäisessä yhteydessä ja siksi Jumala siunasi ja joka päivä tuli uskoon ihmisiä. Tulen täällä varmasti puhumaan enemmän rukouksesta. Olen käyttänyt tätä aihetta monissa luterilaisissa seurakunnissa otsikolla Tee minusta rukoilija. He pysyivät rukouksessa lujina, nämä 3000, ja kuinka monta tuhatta heitä sitten tulikin uskoon. He pysyivät kiitoksessa ja ylistyksessä, ja on ihmeellistä, että he olivat koko kansan suosiossa. Ja että Jumalan pelko tuli jokaiselle sielulle. Tällainen yhteys, nämä ihmiset olivat jollain tavalla erilaisia, toisenlaisia. Heistä huokui oikein rakkaus. He olivat tekemisissä edelleen tuon ylösnouseen Herran kanssa. Ja tämä oli jotakin uutta. Meistäkin täytyisi näkyä elämässä ja työpaikalla ja sukumme keskellä, että me elämme todella Kristuksessa. Pahoittelen sitä, että tämä sana ei uudessa Raamatun käännöksessä ole toteutunut joka paikassa. Kristuksessa on se ydinasia. Me olemme hänessä ja vielä hän on sinussa ja minussa. Se on ihmeellinen, selittämätön, yliluonnollinen asia, jota ei järjellä voi selittää. että hän asuu minussa. Että minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä meidän tulisi sisäistää, uskossa omistaa ja antaa Pyhän Hengen meidän kauttamme tuoda esille Jumalan rakkautta ja elämää siinä ympäristössä, jossa me vaikutamme. Meillä on paljon oppimista apostolien teoista ja tästä alkuseurakunnasta. Kuinka tärkeä asia onkaan tämä rukous, anominen, kiittäminen ja ylistäminen. Kaikki Herran työ, todellinen työ, alkaa rukouksesta ja päättyy ylistykseen. Ja on ihanaa nähdä, miten papit kulkivat silloin kauniisti edellä esimerkkeinä seurakunnalle. Lukekaapas tämä apostolien tekojen 6. luvun 4. jae. Ja ottakaa se oikein tunnuslauseeksenne. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Siinä on jälleen tämä pysyä, on tämä proskartereo. Pysyä lujana siinä. Jatkaa keskeytymättä. He olivat ennen kaikkea suuria rukoilijoita, nämä 12. Ja sitten 7 diakonia. Ja sanokaamme kaikki nämä 3000. Se on valtava esikuva meille ja esimerkki. Tänä päivänä moninaiset tehtävät vaivaavat saarnamiehiä. On kiire, on kiire. Niin, ettei tahdo löytyä aikaa rukoukseen. Näin kävi lopulta minullekin, kun vuonna 1978 lopulta kupsahdin. Ja ihmettelin Herran edestä, että miksi näin. Kului 4 kuukautta, olin sairaslomalla, niin minulle soitti minulle aivan tuntematon naisihminen ja sanoi, että Herra on puhunut teistä monena yönä. Ja minulla on nyt teille sanoma Herralta. Ja hän sitten tulee ääni, näin sanoo Herra. On valtavaa, että vielä on sellaisia ihmisiä, joilla on Jumalan antama rohkeus sanoa näin, jotka elävät sellaisessa syvässä yhteydessä Jumalan kanssa, että se tulee kerta kaikkiaan voimalla. Ja kuulkaa, se voi olla tavattoman tärkeä sille ihmiselle, jolle se on tarkoitettu. Se oli sitä minulle, sillä tuo jae avasi minulle tämän kärsimykseni tarkoituksen. Miksi? Hän sanoi nimittäin, sinä olet kulkenut paljon minun asioillani. Sinä olet julistanut evankeliumia paljon. Sinä olet rukoillut ihmisten puolesta. Mutta sinä et ole antanut aikaasi minulle. Nyt minä en vaadi sinulta mitään muuta kuin että sinä viivyt minun edessäni. Tulen aina sen muistamaan ja toistan sitä. Mutta tällaisia me ihmiset olemme, että me emme pysy, me emme kestä siinä. Me lupaamme Herralle, että juu, kyllä minä rukoilen vaikka 5 tuntia päivässä. Mutta eipä se niin helppoa olekaan kieltää itseänsä ja tulla kurinalaiseksi. Sekin on Jumalan työ. Jotain tästä sitten opin siellä sädehoitoklinikalla. On merkillistä muuten, että erään psalmin sivuun olen Raamattuuni kirjoittanut Olen täydentämässä opintojani sädehoitoklinikalla. Enpä tainnut silloin vielä tietää, miten koviksi ne opinnot tulisivat. Luen mielenkiinnolla tänä päivänä tätä vanhan raamattuni sivuja. Ja näen niissä myöskin saman piirteen tuossa koettelemuksessa. Älä laiminlyö rukouselämäsi. Sanon sen sinulle uudelleen. Jos sinä haluat, että Jumala sinua todella käyttäisi, että Jumala antaisi sinulle rohkeuden puhua kenelle tahansa, ne sanat, jotka Herra antaa, sinun täytyy todella oppia rukoilemaan ja pysymään Jumalan edessä. Kuuntelemaan häntä. Keskittymään Kristukseen. Tämä apostolien tekojen 6.4 on englanniksi. We will give ourselves continually to prayer. Me tahdomme antaa itsemme jatkuvasti, alituisesti rukoukseen. On valtavaa kohdata tällaisia saarnaajia. Kyllä niitä on. Ja tämä kello 5 rukousliike, se alkaa olla yhä yleisempi tässä maassa. Kohtaan sen monella paikkakunnalla. Veikko Hytti, joka lienee teille tuttu, soitti minulle pari päivää sitten ja sanoi, me olemme tänään kello 5 huutaneet sinun puolestasi täällä kirkossamme. Ja kun olin Kuusankoskella, siellä oli pesula, jossa oli yläsali. Ja sinne eri piiristä olevat kristityt tulivat yhdessä rukoilemaan kello 5. Se on aika merkillistä, että siellä ja täällä, ehkä toisistaan tietämättä, nämä ihmiset luopuvat aamuunestaan, antavat sen Jumalalle, riisuutuvat aivan kuin itsestään tämän suuren päämäärän hyväksi, että herätys tulisi. Kello 5 rukousliike. Ja jos me luemme jonkin Sean kirjaa, miten opin rukoilemaan, niin hänellä on 500 000 jäsenen seurakunta siellä Söylissä, Etelä-Koreassa. En käsitä, miten 500 000 ihmistä pystytään hoitamaan. Kai siinä täytyy olla jo satoja saarnamiehiä. Mutta erikoista tälle Korean herätykselle on juuri tämä kello 5. He tulevat yhdessä rukoilemaan 5 ja 7 välillä. Ja heillä on jatkuva rukous, joka jatkuu vuorokaudesta toiseen, viikosta toiseen, vartiotornissaan. Apostolien tekojen 4. luvussa me näemme koko tuon suuren seurakunnan yksimielisesti rukoilleen rohkeutta julistaa Jumalan sanaa. Tässä on kreikkalainen sana paressia, suora puheisuus, rohkeus. Ja että Jumala vahvistaisi sanansa sitä seuraavien tunnustekojen ja ihmeiden voimalla Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumalan vastaus tuohon rukoukseen oli valtavan herätyksen jatkuminen. He täyttyivät uudelleen pyhällä hengellä ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Voisiko se tapahtua täällä? Voisiko sen alku olla tänä iltana? Varmasti. Jos olet valmis luovuttamaan itsesi kokonaisena uhrina alttarilla, tässä näin, tunnustamaan syntisi, itsekyytesi, ahneutesi, maailmallisuutesi, lihallisuutesi, penseytesi, pinnallisuutesi ja pahan puhumisesi. Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, sanoo nuori Jesaja. Kun hän näki valtavassa näyssä Jumalan seisovan valtaistuimella, se näky, jota me tarvitsemme, rakkaat ystävät, on Jumalan pyhyyden kokeminen. On liian paljon leikittelevää kristillisyyttä, viihdekristillisyyttä, jos annetaan väärä todistus Herrasta. Puuttuu Jumalan pyhyyden tunto. David Wilkerson näissä viimeisissä kirjoissaan keskiyön huuto ja pyhä jäännös käyttää jopa sanaa hengellinen porttous. Ja sanoo, että Jumalan seurakunta on saastunut tästä porttoudesta. Mutta hän puhuu myöskin pyhästä jäännöksestä, jota Jumala nyt valmistaa, kokoaa kaikkialta. Danielin 11 ja 12 käyttää heistä nimeä taidolliset. Psalmi 101 ja 6 nimeä maan uskolliset. Jumala kokoo nyt tällaista pyhää jäännöstä itselleen suorittamaan viimeistä evankeliumistyötä, sielujen voittamista, sen evankeliumin viemistä kaikille kansoille. Ja miten hän valmistaa? Ahjoissa. Sillä nyt on kova aika. Nyt valmistetaan työmiehiä koettelemuksissa, vaikeuksissa. Miten paljon uskovilla onkaan tänä päivänä vaikeuksia? Ja miksi meidän pitäisikään päästä vähemmällä kuin muut ihmiset? Mutta meillä on erikoiset vaikeudet. Jumala valmistaa meitä. Jumala antaa meille erityisen tehtävän, niin kuin hän on minullekin antanut. Hän on sanonut minulle, sinun tehtäväsi on nyt kulkea seurakunnasta seurakuntaan. Kehoittamassa ihmisiä, uskovia, valvomaan, rukoilemaan ja tekemään Jumalan valtakunnan työtä, sillä aika on lyhyt ja minä tulen pian. Oletko valmis, kun Herra saapuu? Oletko valmis uhraamaan itsesi tänä iltana sielujen hyväksi, niin kuin Jeesus uhrasi itsensä sinun hyväksesi Golgatan ristillä? Jumala kutsuu nyt työmiehiä elopellolle. Jumala siunatkoon teitä, että tänä iltana antaisitte hänelle oikean vastauksen. Herra odottaa sinua tässä alttarilla. Tule sellaisena kuin olet. Hän on täällä sinua kutsumassa, ottamassa vastaan. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Tule hänen luoksensa. Jeesus on täällä. Olemme tässä rukouksessa.